Dobrodošli, dragi slušatelji, u još jednu epizodu našeg podcasta. Cilj nam je otvoriti vam pristup suvremenoj meditaciji u tradiciji Chan budizma i nove puteve za razvijanje društveno primjenjive duhovne prakse. Drago nam je da vas ova tema zanima. Ako su vam predavanja majstora Chana Žarka Andričevića korisna i želite nas poduprijeti, to možete učiniti na dva načina. Prvi je donacija, jer nam svaka i najmanja donacija pomaže da nastavimo stvarati, prilagođavati i objavljivati vrijedne i korisne sadržaje. Sve što trebate učiniti je posjetiti našu web stranicu chan.hr i kliknuti Donirajte. I drugo, postanite naš član. Imat ćete pristup još većoj riznici tekstova, audio i video sadržaja i poseban popust na sve programe Chan centra. Svima vama koji već podržavate naš rad i pomažete nam da nastavimo stvarati inspirativne i informativne epizode, velika hvala. Bez vaše pomoći to ne bismo mogli.
Evo, dobrodošli na naše večerašnje javno predavanje, prvo u ovoj radnoj godini. I evo, ljeto je već iza nas. Nadam se da ste svi dobro i da ste se dobro odmorili. Mi smo ovu radnu godinu započeli sedmodnevnim povlačenjem, a ovim predavanjem otvaramo i novu sezonu javnih predavanja. Dok smo protekle godine govorili o raznim temama iz perspektive Chana, ove godine ćemo okrenuti svjetlo unutra, kako se to kaže, i bavit ćemo se pretežito učenjem i praksom Chana, koja naravno nikad nije doista odvojena od svakodnevnog života. Upravo iz tog razloga ćemo se večeras pozabaviti pitanjem što je Chan? Meni se čini da je zapravo dobro s vremena na vrijeme osvrnuti se na našu tradiciju, tradiciju koju slijedimo. Vama koji ste već dugo u Chanu, vjerojatno neće biti ništa novo ono o čemu ćemo govoriti, ali možda vama koji se prvi puta priključujete i hoće biti novo. Na to pitanje što je Chan se može doista na različite načine odgovoriti. Ja ću prvo reći nešto malo o povijesti Chana, pa ćemo otići u daleku prošlost. Ono što mi se čini da je nekako važno razumjeti kada govorimo o Chanu, jesu ti nekakvi povijesni uvjeti koji su ga na neki način iznjedrili. A možda znate ili možda ne znate, ali budizam je iz Indije u Kinu dospio negdje u prvom stoljeću naše ere. I cijelo to neko razdoblje od možda 400 ili 500 godina je zapravo trajao taj proces proces u kojem je indijski budizam postajao kineskim budizmom. Naravno, kineska kultura je drugačija od indijske kulture i bio je to onako vrlo, vrlo složen proces. A ono što je, međutim, važno napomenuti, bio je to vrlo mukotrpan proces. Trebalo je, dakle, učenje prenijeti iz Indije u Kinu I to se događalo kroz, naravno, s jedne strane odlazak kineskih Kineza, recimo, u Indiju i vraćanje sa velikom količinom tekstova o budizmu koje su tamo otkrili, pronašli. Ali isto tako odnosilo se to na indijske misionare, dakle budističke učitelje koji su također putovali u Kinu i tamo podučavali. Ono što je, dakle, ta putovanja su bila nevjerojatno teška i nevjerojatno opasna u to vrijeme, ali ono što je, međutim, naravno bilo od prvenstvene važnosti, jest prevesti sve te tekstove, indijske tekstove o budizmu na kineski jezik. I to je doista bio težak, mukotrpan posao koji se odvijao stoljećima. Postojale su i velike prevodilačke škole u Kini koje su se upravo bavile tim poslom, a najčešće su ih vodili upravo indijski učitelji budizma. I prvo su naravno sa sanskrta sve prevodili na kineski, a zatim opet sa kineskog na sanskrt da bi provjerili koliko je taj prijevod bio točan i dobar. Evo, samo da kažem tu jednu pojedinost da shvatite koliko je to, koliko je to bilo zahtjevno i teško. A budistička književnost, indijska budistička književnost je ogromna i radilo se doista o vrlo teškom poduhvatu koji je, kao što sam rekao, trajao stoljećima. No, nije bilo samo teško prevesti sve te tekstove. Bilo ih je teško na neki način klasificirati, razvrstati po onime čime su se ti tekstovi bavili, jer treba znati da su oni, ti tekstovi su naime dolazili ili oni su u Indiji nastajali u različitim razdobljima i govorili su o različitim aspektima budističkog učenja. Dakle, dok je to u Indiji naprosto prirodno ta vrsta književnosti narastala, kada su ti tekstovi dospjeli u Kinu, oni su naravno bili često iz različitih razdoblja i govorili o različitim aspektima budističkog učenja. Iz tog razloga ih je trebalo nekako urediti, klasificirati, posložiti ih po stupnju, da tako kažem, njihove naprednosti, ako mogu to tako reći. I to je također bio jako, jako veliki posao. Ali sve ovo zapravo govorim da bih vam ukazao na to da je u Kini, u tom nekom razdoblju dok se budizam formirao tamo u novoj kulturi, u novom okruženju, da je zapravo prevladavalo nekakvo skolastičko razdoblje gdje se jako puno učilo, dakle prevodilo, učilo, studiralo i to često je imalo za posljedicu odsustvo prakse. Naravno, to ne znači da nitko tamo nije prakticirao, no međutim, ono što je bilo u prvom planu, to je bio nekako studij budizma. A praksa je negdje bila u drugom planu. Ono što je ovdje također važno naglasiti je da je u Indiji zapravo u to vrijeme također sličan jedan proces se odvijao. Dakle, nije se radilo naravno o prevođenju, klasificiranju učenja, ali u indijskom budizmu je također čitav niz stoljeća prevladavalo to nekako opet skolastičko razdoblje, nastajanje novih škola i debate koje su se vodile i u svakom slučaju naglasak je bio na proučavanju, na studiranju, na raspravljanju o učenju. I u Indiji je upravo iz tog razloga došlo do jednog određenog pokreta koji je imao za cilj povratak praksi i imao je za cilj na neki način pojednostavljenje načina na koji se učenje prezentiralo. I pojava Čana u Kini je, dakle, s jedne strane rezultirala također sa potrebom da se to skolastičko razdoblje nekako okonča i da na neki način praksa dođe u prvi plan, praksa i ostvarenje, da tako kažem. Naravno, kada govorimo o Čanu u Kini, onda svakako treba naglasiti da se utemeljiteljem škole u Kini smatrao indijski redovnik, učitelj, čuveni Bodhidharma, legendarna figura u kineskom budizmu i naravno u samom Čanu, u školi Čana. Tako da bi se moglo reći da je učenje koje je on donio iz Indije na neki način bilo dijelom tog pokreta koji sam malo čas spomenuo, pokreta koji je težio povratku praksi, povratku nastojanja da se ostvari isto ono iskustvo koje je i sam Buda ostvario, dakle iskustvo probuđenja. I učenje koje je, dakle, Bodhidharma donio sa sobom u Kinu je upravo iz tog razloga naišlo na vrlo, vrlo plodno tlo. Makar treba reći da se jedno izvjesno vrijeme, možda čak nekoliko generacija praktičara Čana u Kini je, dakle, prakticiralo u jednom vrlo uskom krugu ljudi koji su zapravo boravili izvan društva, prakticirali su na planinama i kroz cijelo to razdoblje za Čan se u Kini praktično nije niti znalo. Tek tamo negdje sa pojavom četvrtog patrijarha Čana i petog, a naročito sa pojavom šestog patrijarha, je Čan postao iznimno zanimljiv kineskim budistima, da tako kažem, i vremenom je postao jedna od najutjecajnijih škola kineskog budizma. Ja bih se sada vratio na trenutak Bodhidharmi i njegovom učenju. Bodhidharmino učenje se obično predstavlja kroz četiri načela koja se njemu pripisuju, makar je danas upitno da li je on doista taj koji je izrekao ta načela. Zna se da su ona zapisana puno, puno kasnije i ne može se doista sa sigurnošću pripisati ih Bodhidharmi. Makar u konačnici to nije doista niti bitno. Bodhidharma je ostavio neke tekstove za sobom za koje možemo pouzdano ustanoviti da jesu njegovi. Ja ih neću sada ovdje spominjati, ali što se tiče ova četiri načela, ona doista zapadu nekako najpoznatiji taj japanski oblik, dakle zen budizam. I mnogi ljudi ne znaju zapravo da se zen i čan odnose na istu školu. Dakle, radi se o istoj tradiciji koja naravno u kontekstu japanske kulture je zadobila neka svoja drugačija obilježja, no međutim srž, da tako kažem, učenja je jednako prisutna, dakle, kako u kineskom čanu, tako i u japanskom zenu. Ono što je drugačije, ta neka forma koju je učenje zadobilo u kontekstu japanske kulture, no međutim, radi se doista o istome učenju. Zašto čan na zapadu je manje poznat od zena? Mislim da je vrlo razumljivo obzirom na kulturno-političke prilike u Kini. Naprosto kineski budizam u cjelini je, pogotovo sa kulturnom revolucijom koja se dogodila u Kini, izgubio bilo kakav utjecaj i nije doista imao dobre uvjete za opstanak. No, da se vratimo samom učenju čana. Ono što treba odmah na početku reći jest da je u stvari teško definirati učenje čana. Čan je onako prilično, dakle, učenje koje kao što je iz ona četiri načela vidljivo, on kraj forme nekakve, on kraj tekstova, on kraj riječi, govora, i u tom smislu je bez nekakvog definitivnog oblika u kojem se prenosi. I meni se čini da je to s jedne strane velika prednost čana. To što nema nekakav definitivan oblik, formu kroz koju se prenosi. I to je ono što ga čini silno prilagodljivim i sposobnim, dakle, da se u različitim kulturama, u različitom okruženju prilagodi uvjetima i čini ono što je uvijek u povijesti činio, a to je da odgovara na potrebe ljudi, vremena, prostora, okruženja u kojima se učenje prakticira. No, kada bi htjeli istaknuti ono učenje koje je nekako posebno važno u čan tradiciji, onda je to svakako učenje o budinskoj prirodi, to jest vjerovanje da svatko od nas ima budinsku prirodu. Drugim riječima, da svatko od nas ima taj potencijal za probuđenje. To je iznimno važno učenje u čanu. I mogu slobodno reći da se zapravo cjelokupna praksa u čanu temelji upravo na tom učenju. To da svi mi imamo budinsku prirodu zapravo znači da smo svi izvorno slobodni i da je s nama sve u najboljem redu, da nam ništa ne nedostaje, da je naš um izvorno slobodan, neograničen i i da svi imamo potencijal otkriti tu slobodu i neograničenost vlastitoga uma. Metode prakse u čanu u tom smislu mogli bih nazvati dekonstrukcijskim. Dakle, one nisu usmjerene na stvaranje nečega. One nisu, na koncu konca, one nisu te koje probuđenje, kako bih to rekao, čine mogućim. Naime, one jesu te koje probuđenje čine mogućim, ali probuđenje nije rezultat prakse u čanu. To može zvučati kontradiktorno, no u svjetlu ovog učenja o našoj istinskoj prirodi, koja je budinska priroda, koja je slobodna, to zapravo znači da nam praksa koristi samo zato da bi otpustili sve ono što nas zapravo spriječava da uvidimo tu svoju istinsku prirodu. I u tom smislu, samo to postignuće nije doista rezultat prakse, ali praksa jest preduvjet za takvo ostvarenje. I naravno da, kada govorimo o metodama prakse u čanu, one su se kroz povijest čana mijenjale. Smatra se da u početku zapravo i nisu postojale nekakve specifične metode, već je upravo kroz tu nekakvu interakciju između učitelja i učenika i tim izravnim ukazivanjem na um dolazilo do tog ostvarenja, a ne kroz nekakve posebne metode karakteristične recimo za budizam u cjelini. No, međutim, vremenom je u čan tradiciji došlo do nastanka, to jest formiranja određenih metoda prakse, koje su naročito karakteristične baš za čan i mislim prvenstveno na Huato metodu, ali isto tako dijelom i na tiho osvjetljavanje. To su dvije napredne metode meditacije u čan tradiciji koje su, dakle, koje predstavljaju vrlo učinkovit način otpuštanja svega onoga što se ispriječuje u stvari uvidu u tu našu istinsku, slobodnu, neograničenu, ničim zapriječenu prirodu koju svatko od nas ima. Jednu stvar bih htio ovdje možda naglasiti koja često biva na neki način u ovo naše vrijeme zaboravljena ili smetnuta suma, a to je da kada govorimo o ova četiri načela čana, dakle, prijenos mimo tekstova, neovisnost u riječima i jeziku, izravno ukazivanje na um i tako dalje, onda se nekako stječe dojam da za praksu čana nije potrebno nikakvo posebno predznanje, da nije potrebno, dakle, znati ono o čem Buddha Dharma inače govori, jer, kao što ova načela kažu, to je prijenos mimo tekstova, neovisnost o riječima i jeziku, i gotovo da to zvuči poput nekakvog onako anti-intelektualnog pristupa, dakle pristupa u kojem se potpuno zanemaruje znanje o budizmu, o Buddha Dharmi, znanje o učenjima, i čini se kao da je jedino praksa važna, a učenje ne. Ono što treba razumjeti tu jest da u vrijeme kada je Bodhidharma iznio ova načela, ako ih je on iznio, onda je to bilo razdoblje u kojem ja sam ga nazvao skolastičkim razdobljem, no međutim, bilo je to razdoblje u kome su ljudi itekako dobro poznavali Buddha Dharmu. Razdoblje u kojem je to znanje o temeljnim načelima budizma bilo itekako prisutno. Prema tome, podučavati čan u skladu s ovim načelima u to vrijeme i one ljude koji su jako dobro razumijevali Buddha Dharmu je bitno drugačije od situacije koju mi možda danas imamo, gdje to poznavanje Buddha Dharme često nije dovoljno dobro, i reći onda da je čan prijenos mimo tekstova i neovisnost u riječima i jeziku i slijediti ta načela, misleći da je jedino praksa sama važna, bi bilo jako pogrešno. I ono što vezano uz to treba razumjeti jest da učenje i praksa, dakle, dobro poznavanje učenja s jedne strane i praksa s druge strane, su dva vrlo važna aspekta na putu. Dakle, i jedno i drugo je važno. Učenje samo za sebe i praksa samo za sebe nikada ne može dati rezultate kao kada se to dvoje na neki način ujedini. Jel? Naravno, dok prakticiramo, nećemo studirati, nećemo to dvoje miješati na takav način, ali važno je imati jasno razumijevanje temeljnih načela Buddha Dharme za samu praksu. Moj učitelj, majstor Shengyen, je znao reći da su studiji i praksa poput mape i putovanja. Jel? Dakle, ako samo putujemo, a ne znamo kamo idemo, onda je upitno gdje ćemo stići. Ali isto tako, ako samo sjedimo nad kartom i mapom i proučavamo sva ta mjesta, onda nikuda ne putujemo. Jel? Dakle, to dvoje je jako važno na neki način integrirati u vlastitu praksu. Inače, kada govorimo o putu čana i o tome kako prakticirati čan, od čega se taj put čana sastoji, onda treba reći da postoje doista mnogi opisi tog puta. I neki od njih su vrlo, vrlo, ne u samom čanu, ali u Mahajana budizmu kojem čan pripada, postoje doista veliki broj različitih opisa puta ili staze ka probuđenju. I u samom čanu također i postoji dosta. Istina, manje su kompleksni nego oni u mahajanskom budizmu općenito. Ili ja bih rekao, puno su jednostavniji, što je posve nekako u skladu sa jednostavnošću koja inače obilježava put čana. Tako recimo, jedan način da se put u čanu predstavi jest kroz vjeru ili to nekakvo povjerenje, zatim razumijevanje, praksu i u konačnici ostvarenje. Dakle, to su četiri vrlo važna aspekta napredovanja na putu čana. Vjera se ovdje odnosi zapravo odnosi se na same, treba imati vjeru u sebe, vjeru dakle u vlastitu sposobnost prakticiranja, ali i vjeru u učenje, vjeru u metode koje koristimo i u konačnici vjeru u našu budinsku prirodu, u taj potencijal koji svi u sebi imamo. Kada govorimo o razumijevanju, to je drugi važan aspekt. Razumijevanje se ovdje upravo odnosi na jasnu ideju o ispravnim gledištima. Ta ispravna gledišta na neki način daju usmjerenje našoj praksi, daju smjer. I ona zapravo tumače ovu našu stvarnost, nas same, ali i stvarnost u kojoj živimo. I to ispravno razumijevanje na putu prakse je silno, silno važno. Naime, o tome ovisi kako ćemo mi tumačiti svoje iskustva koje na tom putu postižemo. I isto tako o tome ovisi, kao što sam već rekao, smjer našeg putovanja na putu prakse. Praksa sama se odnosi na metode čana, metode meditacije u čanu. I općenito govoreći, mogli bi ih podijeliti na ista ona dva aspekta na koja se budistička meditacija u cjelini dijeli, a to je na šamatu ili pašenu, na metode putem kojih umirujemo um ili razvijamo mentalnu stabilnost s jedne strane, a s druge strane vipašana se odnosi na razvijanje uvida. I ta dva aspekta su naravno prisutna u svim metodama u čanu, s tim da tiho osvjetljavanje i Huato metoda, ta dva aspekta u sebi ujedinjuju, dakle, mirnoće i uvida. I upravo zbog toga su to toliko učinkovite metode. Dakle, praksa se općenito govoreći odnosi na njegovanje uma. I to ne samo u onoj formalnoj praksi, kada mi sjedimo u meditaciji, nego se odnosi i na njegovanje uma u svim prilikama, u svim životnim situacijama u kojima se zatičemo. Dakle, u čanu se zapravo praksa iz te formalne prelijeva, da tako kažem, u onu koju nazivamo neformalnom. I iz tog razloga se, a koja se odnosi na sve aspekte našeg života, iz tog razloga postoji ta izreka u Čanu da je život praksa i da je praksa život. Dakle, praksa se ne odvaja, jel, nema te podjele na praksu i ono što nije praksa. Sve bi trebalo biti praksa zapravo. I naravno ostvarenje je ostvarenje tog našeg punog potencijala koje mi kao ljudska bića imamo. To se odnosi na taj uvid u našu budinsku prirodu. To se odnosi na probuđenje ili na oslobođenje. U budizmu se oba ta pojma koriste. Kada se kaže oslobođenje, onda se zapravo misli na oslobođenje od patnje, oslobođenje od jada. A kad se kaže probuđenje, onda se misli na probuđenje iz sna o životu, ono što život doista jest. Dakle, možemo koristiti bilo koji od ta dva pojma, oba se u konačnici odnose na isto. I evo, ova četiri aspekta, vjera, razumijevanje, praksa i ostvarenje, nevjerojatno dobro sažimaju put u Čanu. Naravno, ja sam samo onako usput spomenuo da probuđenje nije rezultat prakse, da nam praksa služi u stvari da na neki način uklonimo taj veo koji skriva našu istinsku prirodu od nas. I ono što taj veo čini, ono što ga održava na životu, dakle ono što zastire tu našu pravu prirodu, iz perspektive budizma, ali isto tako i iz perspektive Čana, je to zasigurno ta naša egocentričnost, imanje tog središta u kojem se nalazi taj ja, koji uvijek uključuje meni i moje također. Dakle, to je zapravo, mogli bi ga nazvati osjećajem o nekakvom zasebnom, odvojenom postojanju. Nama se svima čini da se svijet vrti oko nas. I dok god postoji to gledište o zasebnom, odvojenom postojanju, postoji naravno i taj sukob. Postoji taj napet odnos, da to tako kažem, sa svim onim što nije ja. I to je izvorište te naše egzistencijalne napetosti, ako mogu tako reći, i fizičke i mentalne, ali i izvor svih ljudskih jada zapravo. Dakle, prepoznati vlastitu prirodu znači osloboditi se lažne ideje o njoj. Znači osloboditi se te iluzije o zasebnom postojanju. Jer iz perspektive naše izvorne prirode mi postojimo na bitno drugačiji način međupovezani sa svim onim što nas okružuje i sa drugima, naravno. I dok imanje takvog, dok držanje za takvu krutu ideju o ja, meni i moje rezultira često, dakle, pohlepom i odbojnošću, a onda i čitavim nizom negativnih emocija koje iz ta dva ili tri korijena proizilaze. S druge strane, sloboda od takvog takve egocentrične usmjerenosti, ili kako bih to mogao nazvati, rezultira naravno sa posvet drugim, drugačijim, pozitivnim emocijama. To je evo ono najjednostavnije što mogu o tome reći. Dakle, praksa je usmjerena na to da otpustimo prijanjanje za ja, meni i moje, a otpuštanjem tog prijanjanja mi zapravo otkrivamo svoju vlastitu prirodu. I otkrivajući je, ono do čega dolazimo, a što zamjenjuje tu egocentričnu perspektivu, to su, kako se to često naziva, krilima probuđenja, to su mudrost i suosjećanje. Mudrost je zapravo upravo, mogli bismo reći, odsustvo egocentričnosti. Kada nema egocentričnosti, onda, kada nema te naše uske sebične, interesne perspektive, onda naravno vidimo tu širu sliku. Vidimo puno šire i puno dublje. I upravo to duboko sagledavanje jest ono što nazivamo mudrošću. Suosjećanje je prirodan odgovor na ono što tada vidimo. U tom smislu, mudrost i suosjećanje nisu doista dvije različite kvalitete. Moj učitelj je jednom rekao da mudrost znači ne stvarati probleme sebi, a suosjećanje znači ne stvarati probleme drugima. Dakle, Chan zagovara definitivno sklad, uspostavljanje sklada, kako unutarnjeg, tako i vanjskog. Ispunjenje tog nekakvog našeg ljudskog potencijala koji omogućuje jedan bitno, kvalitativno, bitno drugačiji život. Samima sa sobom, ali i život, drugačiji život, kvalitativno drugačiji život u zajednici, u odnosu sa drugim ljudima, i ono što svakako treba istaknuti, u odnosu sa prirodom. Ta ideja međupovezanosti naravno se ne zaustavlja samo na međuljudskim odnosima, nego naravno ide puno šire i puno dalje i odnosi se na ostala osjetilna bića, ne samo na ljude, i naravno na prirodu u cjelini. Mi smo sastavni dio te prirode i neodvojivi dio te prirode. I ta ideja egocentričnosti je u izravnoj suprotnosti sa tim. A ne treba baš previše to elaborirati da bi vidjeli što nam ta egocentričnost i sebičnost i pohlepa i mržnja koja iz nje proizilaze čine, kako nama osobno, tako i na širem planu. Svjedoci smo ovih strašnih zbivanja u svijetu danas. uvijek su se ona i događala. Možda nisu bila toliko razorna jer nismo bili toliko tehnološki napredni. No, međutim, možda je riječ napredak kriva riječ. I evo, ja bih ovdje završio s ovim kratkim izlaganjem zapravo o čanu i pokušaju da odgovorim na pitanje što je čan. Malo smo pričali o povijesti, o nastanku, načinu na koji je čan škola nastala, a zatim nešto malo i o učenjima čana, o praksi čana i o svemu ponešto. Ako imate kakvi pitanja, bit će mi drago ako bude mogao odgovoriti. Aha, može, Nenad, ti si, može, kaži.
Da, jel me čujete?
Čujem.
Okej, dobro. Ovdje vidim stvarno puno lica poznatih, ali smo i sad čuli nešto što još nismo do sada, prema tome nije zgorega bilo početi. Mene ovo jako asociralo na jednu rečenicu tog Ludviga Wittgensteina. Kaže, ovome o čemu ne možemo govoriti, valja šutjeti. Usto je i napomenuo kako naveo kao neki primjer gdje je nekom novopridošlici u Londonu koji traži ulicu, ne treba reći gdje je ulica, nego mu treba dati mapu Londona, a on će se onda morati sam snaći ako je mapa dobra, razumije se. Može li komentar ovoga?
Može li
komentar ovoga na ovo vidiš da je ovo?
Da.
Jer to počeo, si počeo da je mimo tekstova, mimo da. Znanja možemo krenuti.
Pa da, zapravo to je ukazivanje, naime, to kad se kaže mimo tekstova, mimo riječi, mimo jezika, zapravo govori o tome da tu svoju istinsku prirodu ne možemo otkriti nikakvim razmišljanjem, intelektualnim naprezanjem, logikom ili svime onime čime se taj naš aparat, da tako kažem, služi. Jel? Da bismo je otkrili, moramo otići onkraj riječi, moramo otići onkraj logike, moramo otići onkraj tog diskriminativnog uma. Zato što kada se koristimo tim diskriminativnim umom, onda vidimo, mislim, on ima naravno svoju i takako važnu ulogu i svrhu, ali ono što možemo otkriti na takav način jest razliku između stvari. Dakle, mi diskriminirajući znamo jako dobro razlikovati stvari međusobno i to je način na koji se snalazimo u životu, jel? No, međutim, da bi otkrili ono što je svim tim pojavama, pa i nama, zajedničko, ne po čemu smo različiti, nego ono što nam je zajedničko, moramo otići onkraj diskriminacije. Moramo otići onkraj riječi, dakle, ući u to stanje tišine u kojoj se stvari počinju odražavati kakve jesu. A mapa, s druge strane, naravno, to je ono što sam ja prije spominjao, jel? Dakle, moramo od nekud krenuti. I ta mapa služi upravo tome da da nam razjasni prvo našu početnu poziciju u kojoj jesmo, ali onda i cijeli taj nekakav put koji nas vodi do odredišta. Tako da, da, pravo sam. Ovdje, evo, ja bih rekao možda samo to da nisam uopće govorio o utjecaju čana ili zena kasnije u Japanu na kulturu, na umjetnost, na književnost, na ne znam, slikarstvo i sve ostale oblike umjetničkog izražavanja koji je enorman doista. Sve ono po čemu je nama, recimo, Japan danas poznat je zapravo posljedica upravo tog silno snažnog utjecaja zena na japansku kulturu. Da, ta veza između umjetnosti i čana je vrlo, vrlo, dakle, vrlo su povezani. Sad sam se sjetio da to nisam uopće spomenuo, a da, važno je spomenuti. Ima još neko pitanje možda? A, čet.
Dobro večer.
Ok, Emilija, čujemo te. Kaži.
Evo ovako, ja bih voljela da mi, ako možete, još malo više približite pojam pa, odnosno kako sa praksom dolazi do oslobođenja, ako je to dio smisla, sam dobro shvatila. Jer ako gledamo van učenja, realnost svijeta u kojem danas živimo, meni životno iskustvo govori da dok si živ, da je nemoguće bivati u stanju u kojem patnja u nekoj mjeri nije moguća, odnosno da bude prisutna. Pa ako mi možete to još malo više približiti da bolje razumijem.
Hvala tebi na pitanju. To bi iziskivalo poduži odgovor, bojim se. No, međutim, ono što je važno možda za napomenuti jest činjenica da nama se čini da živimo u istom svijetu. Jel da? Čini nam se da živimo u istom svijetu. Međutim, neosporna je činjenica da mi taj svijet doživljavamo na različite načine. I način na koji mi svijet doživljavamo je naprosto posljedica naše vlastite uvjetovanosti, odgoja, obrazovanja, kulture, okruženja i čitavog niza faktora. I ono što to nadalje zapravo znači da mi doživljavamo svijet kakvog vidimo. A to kako ga vidimo je duboko uvjetovano. I te uvjetovanosti, praksa nas oslobađa te uvjetovanosti i otvara jedan bitno drugačiji pogled na svijet koji zapravo se naziva u budizmu općenito, jel, ne samo u čanu, viđenjem stvari kakve doista jesu. Jel, taj naš uvjetovani pogled na svijet je posljedica te naše egocentrične perspektive, a pogled koji je slobodan od te perspektive i od uvjetovanosti je pogled, to jest viđenje stvari kakve jesu. U tom viđenju nema prijanjanja, a kad nema prijanjanja, nema ni jada, nema ni patnje. Sva patnja koju mi doživljavamo u životu je posljedica prijanjanja za ja, meni, moje. A obzirom da smo svi više manje u takvom istom mentalnom, kako bih rekao, stanju, sukobi su neizbježni, jer ja, meni i moje, za mene nije isto kao za onog drugog, jel? To je taj sukob interesa i odsustvo zapravo, odsustvo i mudrosti i suosjećanja. Dakle, praksom mi nastojimo u stvari razumjeti kako taj jad i ta patnja u nama nastaje i isto tako kako je se osloboditi. Praksa je naime put kojim se toga oslobađamo. To ne znači da će iskustvo patnje inače u svijetu prestati, ali je to put ka njegovom prestanku. Počinjemo od sebe, a onda naravno drugačijim ophođenjem sa drugim ljudima, sa svojom neposrednom okolinom, na neki način širimo taj utjecaj, ili bolje rečeno, širimo to nekakvo stanje sklada. Jako je kompleksno pitanje, iziskivalo bi puno dulji odgovor, ali evo, nadam se da je ovo dovoljno.
Razumijem. Najviše me to zanimalo u kontekstu, jer ste spomenuli suosjećanje i mudrost. I onda nekakav tijek misli je bio kako možemo imati duboku suosjećajnost bez da nas suosjećajnost odvede u patnju.
Da, to je drugo pitanje. Suosjećanje zapravo nije stanje u kojem mi patimo zajedno sa onima s kojima suosjećamo. Suosjećanje zapravo s jedne strane znači doista osjećati što drugi osjećaju, imati u vidu to što drugi osjećaju, ali istovremeno je tu ideja pomoći. Dakle, kako pomoći drugima da izađu iz tog stanja u kojem jesu. Dakle, suosjećanje je u tom smislu drugačije od možda onoga kako se to obično shvaća. Naime, ljudi često su prestravljeni sa nesrećom drugih ljudi, ne doista što znaju što ti ljudi osjećaju, nego možda bojeći se da se i njima tako nešto ne dogodi. Dakle, ta egocentrična perspektiva je bitno drugačija od ove koja je slobodna od egocentričnosti, a koju vezujemo uz pojam suosjećanja. Tako da, da bi doista mogli, naime, suosjećati s nekim, znači osjećati što i ta osoba osjeća, ali da bi nekome mogli pomoći, ne smijemo biti u stanju u kojem je ta osoba. Dakle, moramo imati tu nekakvu stabilnost i sposobnost onda da pomognemo. Ok.
Hvala.
Molim. Ima još neko pitanje? Chat, ok. Ja ne vidim tu pitanja. Da. Kažu mi da u četu ima još pitanja, ali ja ih ovdje listajući naprosto ne vidim. Aha. Ja se ispričavam ako ste poslali pitanje u pisanom obliku, a ja ne mogu doći do njih. Aha. Da li u Čanu ima četiri zaveta bodhisattve? To je evo jedno od pitanja. Prije svega, ja sam spomenuo, čini mi se, u predavanju da je Čan dijelom Mahajana budizma. Inače, budizam možemo podijeliti na dvije neke velike struje. Jedna je Mahajana, a druga je, ponekad se tako naziva, Hinajana, odnosila se na čitav niz škola koje su u nekom ranom razdoblju postojale. Mahajana također je, dakle, struja koja u sebi uključuje veliki broj škola, različitih budističkih škola. Ideal praktičara u Mahajani je bodhisattva. Dakle, bodhisattva predstavlja ideal praktičara u Mahajani, a taj ideal se smatra najvećim mogućim altruističkim idealom, kako bih to nazvao. I to iz razloga što je bodhisattva netko tko odgađa vlastito probuđenje dok sva osjetilna bića ne budu probuđena. Dakle, kada govorimo o idealu bodhisattve ili idealu praktičara u Chan budizmu, onda je to taj krajnji nekakav cilj, dakle, probuđenje ne samo za sebe, nego probuđenje za svih. Jel? A četiri velika zavjeta koje je netko spomenuo jesu zavjeti bodhisattve. Zavjetujem se da ću spasiti sva osjetilna bića, zavjetujem se da ću dokinuti bezgranične jade, beskonačne jade, zavjetujem se da ću ovladati bezgraničnim pristupima dharmi, učenju, i zavjetujem se da ću postići najviše budastvo. Dakle, to su ta četiri velika zavjeta. I obzirom da je Chan dijelom Mahajane i obzirom da taj ideal praktičara u Chanu, Chan dijeli sa Mahajanom, to je također bodhisattva, onda su naravno i ti zavjeti prisutni u Chanu i imaju iznimno važno mjesto u praksi svakoga ko prakticira Chan. Evo, nadam se da ovo nije bilo zbunjujuće. I evo, idemo završiti sa ovim pitanjem. Hvala vam svima što ste došli večeras na ovo javno predavanje. Nastavit ćemo sa javnim predavanjima i naredni mjesec. Prijavite se na našu mailing listu, dobit ćete obavijesti o tome kada će se naredno predavanje održati. A sada pozdrav svima i vidimo se, nadam se, neki naredni put.